Areena.
Mä voisin kertoa semmoisen markkinatilanteen Ukin elämästä. Iisalmessa niin Ukkini oli vähän polokassut kaljapurkin korkin päälle, että vähän pahemmassa kuin markkina-aikaan siihen aikaan, niin ja tahtoi niitä kauppoja tehdä ja ne kuumenivat nämä miehet siellä, niin ne rupesivat juomaan sitten ja Ukki ihan humaltui sitten siellä kanssa. Ja Iisalmessa siihen aikaan niin poliisit olivat aika lailla semmoisia ilkeitä, että ne tahtovat vielä hakata näitä kaikkia, jotka oli humalassa, että markkinaväkeä. Ja erityisesti niin romanit oli kyllä niin kuin paljon siinä keskipisteessä, että ne tahtoivat aina ottaa niitä kiinni, mutta ne erehtyivät sitten miehessä, että ne ajattelivat antaa selkään mun Ukille ja mun näti se iso täti, siis Ukin sisko, nuorempi sisko, niin se näki sen tilanteen ja vei veljensä tuommoisen kuorma-auton lavalle. Ja sinne ne nousivat sitten ne lavalle ja ne poliisit tulivat kato sinne ja yrittivät hakata niitä sinne. Ja ne löivät, sisko ja veli löivät, se tuli sedät vastakkain, ne löi niitä poliisia, 15 poliisia löivät. Mutta niin jokainen 500 pyysivät korvauksia pyysivät, niin se nimismies, mikä oli Iisalmessa, että saa mitään korvauksia, kun että humalaisen miehen ja naisen päälle menette ja nyt ilkeyttä pyytää vielä korvauksia, niin ne ei antanut mitään.
Näin vauhdikkaalla tarinalla alkoi romanisukusarjan tämänkertainen jakso. Siinä ukkiaan Viian Kallea, eli Kalle Grönforsia, muisteli Tukholmassa asuva Orvo Grönfors. Tämän kaksiosaisen ohjelman jaksoissa kuulemme lisää paitsi Kalle Grönforsista, pääsemme historiassa aina monen sadan vuoden taakse Grönforsien suvun menneisyyteen. Kuunnellaan kuitenkin aluksi, kuka on Orvo Grönfors. Lähdemme liikkeelle siitä, millainen paikka hänen kotikaupunkinsa Tukholma on.
Täytyy sanoa, että Tukholma on kyllä se on maailman turistikaupunki, mutta mulle se on maalaispojalle, se on ollut kyllä valtava hieno paikka on Tukholma. Ja täällä on monet ovat saaneet kasvonsa pessä Tukholman meilarissa kyllä, ja kyllä Tukholma on kaunis kaupunki, on täytyy sanoa.
Mitä suosittelisit, jos ajattelee nyt vaikka, että turistina tulee käymään Tukholmassa, niin mitä siellä kannattaisi ainakin nähdä?
No vanha kaupunki erikoisesti, että siinä kannattaa mennä Kamlastaan, niin kyllä kannattaa mennä ihan kävelemään sinne ja katsova. Ja historia ihan tulvailee ihan olkapäitä myöten siellä, että mihin kavun kulmaa menet vaan, niin siellä historia kuhisee kuule. Ja jos vielä on niin hyvä säkä, että saat jonkun semmoisen oppaan, joka kertoo turistille niitä asioita, niin erittäin mielenkiintoinen kaupunki on tuo.
Milloin sinusta tuli tukholmalainen?
Minusta tuli vuonna 70-75. Mun täti siellä Juukassa niin nukkui pois ja sieltä oli hautajaisvieraita sitten täällä Tukholmasta. Ja mä läksin sitten käymään täällä, kun mä olin just lopettanut koulun, niin mä tulin tänne Tukholmaan katselemaan. Ja niin minä jäin tänne sitten, sain heti työpaikan, sain täällä. Ja niin minä 75, kyllä se näin pitää paikkansa, joo joulua se oli. Että tulee 50 vuotta.
Aivan. Ja tämä tavallaan liittyy samalla myöskin tällaiseen laajempaan suomalaisten muuttoon Ruotsiin. Se muuttoliike oli aika isoa 60-70-luvulla erityisesti Suomesta Ruotsiin noin kaiken kaikkiaan.
Ei tahtunut siihen aikaan ollut töitä ja mullakin oli tällainen koulutus, kun asentajakoneistaja oli, että tämmöinen metallityön tekijä oli, niin ei ollut töitä. Ja ihan uteliaisuutta niin läksin ja hain työpaikka, niin heti sain täällä töitä. Ja nyt jälkeenpäin tässä vuosia varrella, kun mä oon erilaisissa töissä ollut, ja, niin mä oon huomannut sen, että just tämä 60-70-luku oli varmaan sellainen suomalaisten muutto Ruotsiin. Että se tahtoi olla, että oli Australia myöten, että kun tässä on maailmaa kiertänyt, niin on nähnyt myös Australiassa näitä suomalaisia Pohjois-Karjalan poikia ja naapurin poikia, jotka on muuttaneet siihen samoihin aikoihin tänne Ruotsiin ja Australiaan.
Miten näet sen, että kun Suomen romaneja myöskin tietysti muutti paljon sinne Ruotsiin ja moni heistä jäi sinne asumaan, oliko se niin kuin erillinen ilmiö tämä romanien muutto Ruotsiin vai oliko se vain tavallaan osa sitä muutakin muuttoliikettä?
Luulen näin, että siis se 60-luku ja 70-luku, niin kun se alkoi tämä muutos siellä Suomen puolessakin, että ei enää se toimeentulo, ei ollut sitä, mitä se oli silloin 50-luvulla, kun maatalous ja tämmöinen kaikki tämä toimeliaisuus oli, että koneistivat kaikki, niin ei enää käynytkään nämä meidän tavalliset arkiset ammatit, hevoskauppa ja tämmöiset touhut, että millä ne elätti porukkaansa, niin nyt ne olivat kuulleet, että Ruotsissa on helpompaa ja kyllä se aika lailla piti paikkansa kyllä, että kyllä täällä niin kuin monet ovat saaneet kasvonsa pestyä kyllä, että Ruotsi on niin kuin monien niskat niin kuin nostanut kyllä siihen asemaan, missä ne tänä päivänä on monet romanit ovat. Näin se pitää paikkansa.
Niin, eli tavallaan niin kuin syyt oli samat kuin oikeastaan muillakin suomalaisilla. Että
kyllä, nimenomaan, että se oli samanlainen kuin valtaväestölläkin. Että leivän perässä jokainen menivät ja työn perässä menivät.
Kerroit, että sait heti siellä Ruotsin puolella töitä. Miten työurasi jatkui tuosta?
Tämä metallityö, missä mä olin, niin se oli semmoinen 3-4 kuukautta semmoinen juttu oli se. Mutta siitä niin jännällä tavalla, että täytyy sanoa, että, niin kun, että Jumalan johdatusta minun elämässä, että aina jotenkin niin kun ovi avautui erilaisella tavalla. Ja siitä niin olin erinäisissä kaikenlaisissa töissä, mutta mä olin aina semmoinen niin kun taitava käsistäni ja niin kun puutöissä ja metallityötä ja kaikki nämä, niin mä pääsin tämmöisiin kouluun avustamaan näitä eläkkeitä opettajia, jotka eivät eläkkeelle jäivät, niin minä pääsin niitä viimeisiä vuosia heitä auttamaan sinne puutöihin. Ja minä toimin monta vuotta puutyön opettajana toimintana Tukholmassa. Siitä aina sitten aukesi, sitten tulin kotikielen opettajaksi ja aina vaan joku ovi aina aukesi. Ja minä olen 45 vuotta nyt harteilla on tämä työelämä, on, että tässä nyt ihan viimeisiä vuosia sitten, tai viimeisiä kuukausia ehkä, että jos minä eläkkeelle nyt tahtoisin jää. Että tässä nyt on koko ajan vieläkin olen töissä, että minä olen nyt enempi tämmöisessä työssä, kun avustan näitä kadun miehiä. Että täällä on semmoinen ehkä Ruotsin vanhin katutyöjärjestys, avustusjärjestys kuin Statmission. Että se on ehkä vanhempi vielä kuin tämä pelastusarmeja täällä Ruotsin puolella. Että 1860 laittavat pystyyn sen. Että.
Minkälaista työtä tuo on? Mitä kaikkea käytännössä teet ja teette?
Tässä tulee kadulta tulee miehet ja naiset tulee ja ne tulevat aamiaisille siinä ja tarjotaan niille vaatteita, puhtaita vaatteita ja käyvät siellä pesulla ja pesevät kamppeita ja sitten jos he tarvitsevat virka-apua, niin me autamme näissä virkailijoiden kontaktien luomisessa ja yritetään saada näitä miehiä erilaisiin hoitopaikkoihin, jos on kiinnostusta ja avustajia. Yritetään keskustella ja nostaa heitä siihen pisteeseen, että ne motivoituisi siihen, että ne voisi jatkaa uuteen elämään. Eihän sitä aina tiedä, mutta kyllä aina joskus onnistutaan.
Ja tärkeää työtä joka tapauksessa aina siinä kohtaa, kun sitä apua saa edes siihen hetkeen, vaikka se ei vielä aivan sitä elämää kääntäisikään täysin niin.
Näin se on. Ja sitten monta kertaa rinnalla kulkija tarvitaan. Monesti voi olla, että ei ole vuosiin kukaan ei olisi pysähtynyt heidän kohdalle muuta kuin se, että mitä he itse ovat on jonkun kohdalle pysähtyä. Mutta joku avunantaja saattaa olla, että on huomannut heidät, niin se on niin merkittävä, että jos joku edes lämpimän hymyn antaa jossakin vaiheessa elämää. Niin me on yritetty olla sitten siellä istumassa heidän vierellä ja seurustella heidän kanssa, että huomata heidät ihmisenä, että he ovat myös ainutlaatuisia.
Näin kertoo tukholmalainen Orvo Grönfors. Grönfors oli jo 70-luvulla mukana myös romaniyhdistystoiminnassa Tukholman suomalaisessa romaniyhdistyksessä. Minkälaisia muistoja hänellä on tuosta ajasta ja yhdistystoiminnasta?
Meillä oli mun ukin serkku, oli sanottiin Suontaan Valtiksi, sanottiin Aunea Valtti Grönfors. Edvard oli niin kuin tällainen kirja paperilla oli hänen nimensä, niin kaikki tuntevat kyllä Suontaan Valtti nimellä, niin Valtti oli sellainen järjestömies, oli, ja hän huomasi minusta sellaista potentiaalia, että minä voisin olla ja kanssa jotakin. Tässä pojassa voisi olla jotakin, ja hän vei minut mukanaan sinne. Ja se oli vuosi 1976, mä muistan, siellä oli Alekas Topin, Armas Lind ja hänen puolisonsa se
Gunni Nordström.
Gunni Nordström, ja siellä oli Roosa Schwarzia, oli Lössiksi sanottiin, Lössi Schwartz oli myös, nyt en muista hänen oikeaa nimeä, mutta sellainen haukkuma nimi oli Lössiksi sanottiin. Kyllä. Jokainen tuntevat hänet. Ja siellä oli näitä vanhuksia, mitkä sen ajan vanhuksia, niitä oli paljon siinä ja ne halusi laittaa asioita kuntoon. Ja kyllä ne oli aika mielenkiintoisia kokouksia, oli kyllä ne palaverit siinä. Ja olisiko mä vuoden pari ollut siinä mukana, mutta että kuitenkin ihan Valtin vuoksi olin mukana siinä, mutta se ei silloin oikein iskunut minun se tilanne, että
aika paljon on varmasti tietysti noista ajoista myös järjestötyö muuttunut ja kehittynytkin. Oletko nykyään seurannut Ruotsissa tehtävää romanityötä?
No kyllä mä oon seurannut sillä tavalla, ja jonkun verran ollut mukanakin ollut, kun joskus ne haluaa, että voisin olla niin kuin tällaisena silmää tekevänä, että joka on niin kuin nähnyt yhtä sun toista, niin haluaa, että mä oon mukana siellä ainakin kuuntelemassa. Ja joskus voi jotakin sanoa, vaikka sitten, kun jos oikein sydämelle nousee, niin aina sanonkin sitten. Ja, mutta se oli niin kauan, kyllä oli niin kuin Suomen niin kuin romaneiden tilanne oli todella, sanotaan, että ei hyvä, mutta sellainen kohtaallinen oli, kun Alekas Topin oli mukana, mutta hän nukkui liian aikaisin pois. Että sen jälkeen se sitten on siirtynyt niin kuin Ruotsin romaneille, niin kuin nämä, mitkä on Ruotsin Kalderas-romaniryhmää, mikä kuuluu, niin se on nyt niille paljon mennyt tämä. Että ei ollut sellaista vetäjää, joka olisi ottanut harteilleen. Yksi täällä on kyllä sellainen henkilö, joka nyt on vielä paljon mukana, kun Domino Kai Grönfoss, niin sellainen on, Kai Domino on niin kuin varmaan sen työnimi on, niin se on aika paljon mukana näissä hommissa.
Kyllä.
Hänen kauttaan paljon, saan paljon infoa, saan kyllä. Että.
No mennään sitten vähän enemmän sinun historiaasi, eli kerrotko vähän omasta perheestäsi?
No silloin kun mä Suomesta muulin tänne Ruotsiin, niin täällä tuli sitten perhe perustettua ja mulla on 3 aikuista lasta ja 9 lastenlasta. Vanhin poika on 45 vuotta ja asuvat täällä, pojat asuvat molemmat täällä Ruotsissa ja tytär asuu Salossa asuu ja hänelläkin on 3 lasta siellä.
Minkälainen ukki olet itse ja mitä nuo lapsenlapset merkkaavat?
No täytyy sanoa, että kyllä ne on sydämen vienyt nämä lapsenlapset, kyllä täytyy sanoa, että lasten eteen on kyllä kaikki me yritetty tehdä, että toivottavasti meidän elämä olisi puhuisi enempi, mitä meidän puheet, että voitaisiin näyttää hyvä tienne lapsille, että mitä me on eletty ja voitu hiihtää, mitä me on saatu esivanhemmilta, niin että me voitaisiin siirtää tätä kapulaa myös meidän lasten lapsillemme.
No mennään siitä juohevasti omaan lapsuuden perheeseesi. Missä päin sinä olet syntynyt ja kasvanut?
No minä olen syntynyt siellä Juuvassa, semmoinen kivenpyörittäjän kylä. Mä aina monesti mainosin sitä, kun kivenpyörittäjän kylä on Juuvassa. Siinä on tehty nämä simpauttaja-elokuvat on siellä tehty. Niin mä olen siellä kasvanut ja Kolilla ja siellä monet tietää Kolin, niin Ukki 58 rakentit sinne talon ja Savijärvi oli tämä paikka. Ja siellä Ukin ja mummon jalan juuressa siellä kasvoin ja minun äiti oli siellä ja meillä oli maanviljelys. Vaikka Ukkini maanviljelyksellä eli ja myös hevos- ja karjakaupalla, hän toimi semmoisena välittäjänä, joka osti hevosia ja karjaa ja niitä välitti näille, mitkä näitä teurastomia oli sitten, näitä karjan välittäjiä. Miksi heitä nyt sanottiin, mitkä hakivat siihen aikaan näitä elukoita sitten pitkin sitä kylistä, niin Ukkini oli semmoinen välittäjä siinä. Ja siellä maata viljelijä ja siellä yritti parhaansa kykyisen sen mukaan meitä lapsiaan ja lastenlapsiaan, jotka lapset hänellä olivatkin jo aikuisia, että niitä oli 9 kappaletta, heillä oli niitä ja äitini mukaan lukien siinä, että siellä Kolilla asuttiin ja siinä myös oli hänen sisaren lapsia kanssa oli aina paljon, meitä oli paljon porukkaa siinä oli aina sitten siellä Kolilla, kun tahtoi olla siihen aikaan, niin että taloja ei monillakaan ollut, mutta taisi Porttilassa olla siellä, Kiuruveillä olla taloja, meillä oli taloja, Ukilla oli aina talo oli ja Ukista niin aina sanottiinkin, että sitä sanottiin Viian Kalleksi ja Kolin Kalleksi sanottiin, että se on hevosen piiskasta niin kuin porukkansa elättänyt. Niin, että se oli niin kuin maininta, että kun hevoskaupalla niin kuin pystyi elättämään porukkaansa niin kuin perhettä, niin se oli se hevosen piiskasta, se on niin kuin elättänyt sitä perhettä. Ja mulla on valtava kunnia ja etuoikeus, niin kuin, että minä olen saanut kasvaa niin kuin heidän jalanjuuressaan siinä. Ja olen tehnyt paljon muistiinpanoja ja istunut heidän kanssaan tuntitolokulla ja Ukkini kertoi niistä suvuista ja olen yrittänyt panna niitä parhaani kykyyn muistiin ja yrittänyt sitten näille muille, jotka eivät tiedä niistä, niin aina kertovan niistä niille ja sen takia mielelläni aina nostan, jos on mahdollista, niin aina kyllä tuon esille kyllä kaikkia.
Näin siis Orvo Grönfors. Tämän kaksiosaisen ohjelman jälkimmäisessä jaksossa matkaamme siis historiassa aina 1700-luvulle saakka ja kuulemme muun muassa, että Grönforsien suvussa maanviljely on ollut pitkään merkittävä elinkeino. Kaikki romanisukusarjan ohjelmat löytyvät Yle Areenasta. Kiitos seurasta, kuulemiin.